Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի իշխանությունները Երևանում հյուրընկալել են Արցախի կյանքի ճանապարհը փակած Ալիևի վարչակազմի ռազմատենչ քարոշչին։ Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարվել է իր փաստաբանի ծառայություններից, պահանջելով դատավարական իրավունքների իրական պահպանում։ Դատարանը կանոնավորեց անցած օրերին Գյումրիից բերման ենթարկվածների մեծ մասին, նրանց թվում են նաև վանչապահասներ։ Միջազգային թեմաներ. Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպումը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Գյումրիում հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ 13 անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքն, այս մասին ազատությանը հայտնել են քնչական կոմիտեից, կալանավորվածների թվում են քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորդ թոռները Նարեկ և Գևորգ Ղուկասյանները, ինչպես նաև մեկ անչափահաս։ Որևէ կասկած չկա, որ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունը Հայաստանի ներքին գործն է, այսօր Մոսկվայում կայացած չեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Բուդապեշտում կայանալիք հանդիպումն, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ 3-3-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այդ նույն հանդիպման ընթացքում Թրամփը հայտարարել է, որ մերժել է Ուկրաինայի Թոմահավք տեսակի հեռահար թևավոր հրթիռներ տրամադրելու Կիևի խնդրանքը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ բանակցությունների ավարտին նախագահ Թրամփը նշել է, որ մեջբերում դեռ պատրաստ չէ բավարարել Ուկրաինայի այդ մի պահանջը։ Եվրամիության երկրներն այսօր պաշտոնապես հաստատել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթն, այն ներառում է ռուսական հեղուկ բնական գազի ներմուծման արգելք, ինչպես նաև Եվրամիության տարածքում ռուս դիվանագետների տեղաշարժի սահմանափակման նոր մեխանիզմի ստեղծում։ Եվրամիության գագաթերովին մասնակցել է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթի հաստատումից հետո դիմելով եվրոպական պետությունների ղեկավարներին, Զելենսկին հայտարարել է, որ Մոսկվայի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը խաղաղության հասնելու միակ իրատեսական ճանապարհն է։ Դոնալդ Թրամփի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր առաջին անգամ Վաշինգտոնը ևս պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ, դրանց թիրախում են հայտնվել ռուսական խոշորագույն նավթային ընկերությունները Լուկոյլը և Ռոսնևցը, ինչպես նաև դրանց ավելի քան 5 տասնյակ դուստր ձեռնարկությունները, այս մասին հնախորեին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը։ Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Կրամատորսկ քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով երկու ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել, Lancet տեսակի ռուսական ATS-ի հարվածի հետևանքով զոհվել են Freedom հեռուստանկերության լրագրող Ալյոնա Գրամովան և օպերատոր Եվգենի Կարմազինը, նույն հեռուստանկերության հատուկ թղթակից Ալեքսանդր Կոլիչևով նասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Եվ առնվազն 10 մարդ է զոհվել Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզի Կոպեյսկ քաղաքում գտնվող պլաստմաս գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ արտադրական ձեռնարկությունը զբաղվում է նաև սպառազինության, մասնավորաբար պայթուցիկ նյութերի արտադրությամբ։ Մարզային իշխանությունները հայտարարում են, որ պայթյունը որևէ կապ չուներ ուկրաինական անօթաչու սարքերի հարձակումների հետ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախքան խոստացված թեմաներին անցնելը նախ տեղափոխվենք Հովհաննավանք, որտեղ իրադրությունը լարված է, կարգալույծ արված Տեր Արամը հրաժարվում է լքել եկեղեցու խորանը, նա շարունակում է պնդել, որ մայրաթորի կայացրած որոշումն անհիմն է, նախկին քահանա Ասատրյանը բղավում էր, թե կարգալույծ կաթողիկոսը չի կարող իրեն կարգալույծ անել, կրկնելով իրեն աջակցող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մտքերը։
Ներփակ նամակին ներփակ գից եկել է նաև դիվանապետ Արշակ Սրբազանի
ծանոթագիրը, սպասում եմ իր պատասխանին։
Հիմա դուք պետք է ժամը 15:00-ին հանձնեիք ծանոթագիրի մեջ
ներկայացված։ Չեմ ընդունում։
Նա պետք է հանձնեիք։
Ահա, բայց չենք հանձնում։ Չենք հանձնում։
Այո։ Ես ուղղակի ասում եմ ցես, որպեսզի
լսել ենք,
պարտավոր եք ներկանալու։
Ոչ մի բանի պարտավորություններ չունենք։
Եվ պետք է նաև մյուս բոլոր ձեր քահանայական պարտականությունները,
այո,
որ ունեիք մինչև քահանա լինելը,
ձեր։ Ես հիմա քահանա
եմ։ Եվ կարգալուծության մասին դուք լավ հստակ Ես այդ մասին չեմ ուզում ասեմ, դուք գիտեք ով է։
Կարգապահական մարմինը ոչ բոլոր անդամներն են անգամ ստորագրել։ Այո,
խնդրում եմ, մի ընդհատեք ինձ, դուք որպես քահանա այլևս չեք կարող որպես քահանա չեք կարող լինել այնտեղ, որտեղ պատշաճ է քահանաներին լինելու, այսինքն խորանի վրա, ատյանում, դասերում եւ ավանդատներում։ Մնացածը ձեր կողմն
է։ Ո՞վ է սա ձեր։ Ոչ մեկ չի գնում։
Ինչա նշանակում ով է ասի,
եղբայր, որ ինձ փոխանցեք։
Եղբայր, ինչա նշանակում ով է ասի։
Հա, ես հարց եմ տալիս ձեզ։ Ո՞մ ասացնեք փոխանցում։
Ասացի, չէ։
Դիվանատան։
Այո, դիվանատան։
Ես ասեմ, չեմ ընդունում սա։ Ով տվելա, տարեք հետ տվեք իրեն։ Դե մի հիմա գնացեք ինձ մոսկ իրենց փոխանցում։
Հարգեք։ Հարգեք, եր մի ասեք, մի ասեք։
Ես այդ կառույցը չեմ հարգում, ով որ էս թուղթ ուղարկելա։
Մենք վերջացրեցինք մեր
խոսքը։ Դե որ վերջացրեցին, գնացեք էստեղից։
Սպառնում եք դուք ոչ քահանայի։
Բայց ինձ ով է սպառնում, որ պետք է էստեղից գնամ։ Ես էլ եմ ոցված։ Իմ ոցում ով է վերցել։ Կներեք, իմ ոցումը։
Ես եմ քահանայի 4-րդ։
Քահանաներին հարց եմ։
Լսեք, լսեք։
Իմ ոցում ով է վերցել։
Ինչ է նշանակում ով։ Ով որ տվել է ձեզ ոցումը, իրավունք ունի։
Ոչինչ չենք։
Ես ձեզ ասում եմ, այն ինչ որ իրենք ասում են, չեմ ընդունում։ Արի այսու ջան, էմոցիա ցույց մի տուր, ասացին փոխանցել։
Եղբայր, ի՞նչ է նշանակում այս էմոցիա։ Դու ես էմոցիաների մեջ։ Եղբայր, մենք արդեն լավուց հետևում ենք ձեզ։
Ուրիշ բաներ մի խոսացեք, դավայ գնացեք,
հանգստացեք։ Դու կարծեմ, մենք լավուց հետևում
ենք։ Իսկ մայրաթոր ծուրպեջ միածին Աստծո դեմ պատերազմը հայտարարում։
Ես իրաց համար չեմ։
Ոչ, ես Աստծո ծառա եմ ինձ համարում։
Դուք սադրիչներին ինչ եք հրավիրել։
Ո՞նքեր են սադրիչները։ Ուզում եք ասել, որ մարդիկ սադրիչ
են։ Դու ես։
Ես մարդիկ սադրիչ են։ Ինձ թվում է, այստեղի միակ սադրիչը դուք եք։
Նկարները ունեմ, ապրելու տեղ ունեմ։
Դե կտենաս։ Կաթողիկոսը չի կարա ամուսնական կյանքով ապրի, դե գնացեք։
Կարքալու ծեղած կաթողիկոսի չի կարա կարքալու ծանի։
Հողմակահարույց մեկ այլ թեմայի մասին, որ ցնցել է հանրությանը հատկապես տեղահանված արցախցիներին։ Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ինչպես տեսնում ենք, երեք հրապարակված լուսանկարներում ընդունելության է արժանացնում 9 ամիս շարունակ Լաչինի միջանցքը փակած այդպես կոչված էկոակտիվիստներից մեկին՝ Դիլարա Էֆենդիևա անունով կինը, որ դեռևս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էր աչքի ընկել իր ռազմատենչ ադրբեջանական հարձակումը փառաբանող գրառումներով, հետագայում գործողվել էր Լաչինի միջանցք և ադրբեջանական քարոշչությունն այնտեղ հենց առաջին շարքերում էր շարունակում։ Ընդամենը 3 տարի անց Փաշինյանի կառավարությունը նրան ընդունում է Երևանում, ներկայացնում որպես ադրբեջանի քաղհասարակության ներկայացուցիչ, այն դեպքում, երբ ադրբեջանցի իրական քաղհասարակության ներկայացուցիչները, ակտիվիստները, ինչպես տարիներ շարունակ միջազգային զեկույցներն են փաստում, ճաղերի ետևում են կամ սպանված կամ արտագաղթած։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Երևանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ նստած կինը շուրջ 3 տարի առաջ Լաչինի միջանցքը փակած ու Արցախահայության շրջափակմանը սկիզբ դրած այսպես կոչված էկոակտիվիստներից մեկն է։ Դիլարա Էֆենդիևային նույնականացնելու համար լրագրողներից շատ ժամանակ չպահանջվեց։ 2022-ի դեկտեմբերին, երբ փակվեց Լաչինի միջանցքը, Էֆենդիևան առաջին շարքերում էր ու հաճախ հարցազրույցներ էր տալիս։
Մենք ամենայն պատասխանատվությամբ կարող ենք նրանց համար ազատ անցում ապահովել։ Մենք մեր կողմից պատրաստ ենք նրանց օգնություն տրամադրել։
Այսպես կոչված էկոակտիվիստների ակցիաներից հետո Լաչինի միջանցքը այդպես էլ չբացվեց։ Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ սկսվեց, մթերքը չէր հերիքում, վառելիք չկար։ 9 ամսվա շրջափակումից ջլատված ժողովուրդը 2023-ի սեպտեմբերին ադրբեջանական հարձակումից հետո բռնեց գաղթի ճամփան, Ղարաբաղում թողնելով ամեն ինչ։ Արցախի հայաթափումից հետո արդեն Էֆենդիևան ադրբեջանի պետական հերոստալիքի եթերում Բաքվի քարոշչական թեզերներ կրկնում, թե իբր քչերն են իրենց կամքով հեռացել։
Նրանք առաջին հերթին ճնշումների են ենթարկվում այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից, նաև նրանք խուճապի մատնվեցին։ Մենք թեժ գիծ ենք ստեղծել և հայերը մինչև հիմա զանգում ու դիմում են մեզ տարբեր խնդրանքներով, որ ներկայացնենք նրանց վերաինտեգրվելու հնարավորությունները։
Այլ երկրներում բնակվող ադրբեջանցիները Բաքվի իշխանություններից կաշկանդված չլինելով արձագանքելով Երևանյան հանդիպմանը սոցցանցերում հիշեցնում են. Ադրբեջանում քաղհասարակություն որպես այդպիսին չկա։ Նրանք իշխանություններին հավատարիմ հասարակական կազմակերպություններ են, որոնց զգուշորեն ընտրել ու Հայաստան են ուղարկել որպես քաղհասարակություն ներկայանալու համար, իսկ իրական իրավապաշտպանները կամ բանտերում են կամ էլ փախել են Ադրբեջանից։ Ինչպես է Էֆենդիևան Երևան հասելու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ հայտնվել։ Սոցցանցերում այս հարցերն են թնդում։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնը հայտնում է, որ քննարկումը նախաձեռնել են երկու երկրների փորձագետները պաշտոնական կառույցների աջակցությամբ։ Ըստ հաղորդագրության նպատակը խաղաղության օրակարգի առաջմղումն է։ Հանդիպման ավարտին էլ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համատեղ նախաձեռնությունները։
Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով թքած ունի, թե այդ ամեն ինչի նկատմամբ ինչ զգացողություն ունեն արցախցիները։ Եվ ոչ միայն այս պարագայի մասին է խոսքը, այլ բազմաթիվ այլ պարագաների։ Շատ պարզ երևում է, որ մեծ հաշվով ոչ ապրոմակցում կա այդ իշխանության կողմից արցախցիների նկատմամբ, ոչ զգուշավորություն կա, որ հանկարծ որևէ քայլ չնեղացնի, չվնասի կամ մարդկանց տարապանքները չխորացնի։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով Հայաստանի պատկան մարմիններն ամենևին էլ անտեղյակ չեն եղել, թե ովքեր են Հայաստան գալիս, պարզապես չեն ցանկացել արգելել։
Վստահ եմ, որ պատկան մարմինները իմացել են բոլորի մասին առանձին ինֆորմացիա ունեցել են։ Այլ հարց է, որքանով են ունակ կամ կարողացել հակադարձել կամ ասել, որ այդ անցանկալի չէ։ Ինձ համար ընդհանրապես զարմանալի չէ, որ տվյալ անձինք եկել են, պտտվում են կամ նրանց մեջ կամ մարդով, որ ըստ էության Արցախի էթնիկ զտման վերջին արարին է մասնակցել իր կեղծ էկոակտիվությամբ։
Հայկական կողմից այս հանդիպմանը մասնակցել է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։ Պարզաբանումների համար նրա հետ կապ հաստատեցինք, ասաց հանդիպման է։ Ավելի ուշ զանգահարեք։ Դիլարա Էֆենդինովայի ձադ քննարկմանը մասնակցում էին ևս 4 ադրբեջանցիներ, նրանցից Ֆարհադ Մամեդովն օրինակ 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակման ժամանակ կրկնում էր պաշտոնական Բաքվի թեզը, թե հակահապեկչական գործողություն են իրականացնում։ Ողբերգական իրադարձություններից 9 ամիս առաջ էլ, ինչպես իր մյուս գործընկերները, պնդում էր, թե Լաչինի միջանցքը փակվել է էկոլոգիական պատճառով։ Հանդիպմանը մասնակցած Ռուսիվ Հուսեյնովը այդ ժամանակ նույն աբովանդակ գրառումներ էր անում. Անձեն ադրբեջանցիները պետք է անարգել մուտք ունենան Ստեփանակերտ և Հարակից տարածքներ ու անթաքույց հայտարարում էր. Լաչինի միջանցքը հայերի գլխավերևում կախված Դամոկլյան սուր է, որը հիշեցնում է, թե ով է տարածաշրջանում գերիշխողը։ Այս ընթացքում ադրբեջանցիները հասցրել են նաև զբոսնել Երևանում ու լուսանկարվել։
Եվ մինչ Հայաստանի իշխանությունները Երևանում ընդունելության են արժանացնում Ալիևի վարչակազմի ռազմատենչ քարոզիչներին, Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են հայ ռազմագերիների նկատմամբ ցուցադրական դատավարությունը առանց իրական քաղաքացիական ներկայացուցիչների, միջազգային անկախ կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցության և ինչպես ճաղերի ետևում պահվող հայերն են ահազանգում իրավունքի կոպիտ խախտումներով։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով փոխանցել, որ հրաժարվել է իր պաշտպանից, պնդելով, որ վերջինս մասնագիտական աշխատանքը կատարելու պայմաններ չունի։ Ինձ պետք չէ պաշտպանության պատրանք, ես պահանջում եմ իմ դատավարական իրավունքների իրական պահպանում, ադրբեջանական բանտից փոխանցել է Վարդանյանը, հերթական անգամ հայտարարելով, որ իրեն այդպես էլ չի թույլատրվել ծանոթանալ գործի նյութերին մեղադրական եզրակացությանը։ Թեմայի շուրջ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի հետ։
Ինչ է սա նշանակում և ինչ է սպասվում այս հրաժարումից հետո։
Նախ ի սկզբանե հստակ է եղել, որ արդարադատական իրավունքի բոլոր տարերը խախտվում են, և այստեղ հիմնակարային երկու իրավունք գոյություն ունի, մեկը անկախ և անաչար դատարանի կողմից գործի քննությունն է, որի բոլոր հնարավորությունները Ադրբեջանում սպառված են, հաշվի առնելով դատական համակարգի կործանված վիճակը, քաղաքական ռեպրեսիվ միջոց դառնալու հանգամանքը, և իհարկե հակահայկական քաղաքականությունը, եթե էթնիկ պատկանելության պայմանավորված, արդեն իսկ դատավորներն ունեն կողմնակալություն եւ քննարկում են ղերքաղաքականացված հարցադրումներ կապված Արցախի ինքնորոշման հետ, եւ երկրորդ հիմնակարային իրավունքը դա պաշտպանության իրավունքն է։ Ի սկզբանե Ադրբեջան դատավարությունները կառուցել այն դրամաբանությամբ, որ պետք է ներգրավեն հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբաններ, այդ գրասենյակը ամբողջովին ենթարկվում է գործադիր իշխանությանը, բազմաթիվ միջազգային հզեկույցներ արձանագրում են ինստիտուցիոնալ կախվածության խնդիրներ եւ ավելի ապացուցված օղակներ են, որոնք սպասարկում են քնչական եւ դատախազական մարմինների շահերը եւ իրացնում են սովետական տարիների շատ հայտի գրպանային փաստաբանություն, երբ փաստաբանը իր գործունեությունը համաձայնեցնում է ոչ թե վստահորդի, այլ քնչական եւ դատախազական մարմինների հետ։ Ըստ էության, բացառությամբ պարոն Բարսանյանի ներգրավված են եղել հանրային պաշտպաններ եւ այս խնդիրը ադրբեջանի իշխանությունները լուծել են։ Ռուբեն Վարդանյանը մեծ դժվարություններով ստացան ներգրավել մասնավոր փաստաբան, թեև անունով գործում կա մասնավոր փաստաբան, սակայն փաստաբանը եւ նախագծյալը զրկված են իրավունքները պաշտպանելու որևէ իմաստալից գործունեության հնարավորությունից, եւ այս վիճակի տևականությունը ընդհանրապես լեգիտիմացնում է այդ իսկականացված դեմոկրատացված դատավարությունները, ուստի ասում եմ, պարոն Ռուբեն Վարդանյանը այս քայլով եւս հստակեցնում է, որ պաշտպանության կազմակերպման հնարավորությունները սպառված են անգամ մասնավոր փաստաբան ունենալու պարագայում, եւ ըստ էության անիմաստ է որևէ գործողություն շարունակել պնդել իրացները, որտեղ դրանք արդյունք ապահովող գործողություններ չեն։ Իսկ ընդհանրապես գործընթացի տեսանկյունից գործողությունները կատարելը բացառապես դատնտու է հենց ադրբեջանի իշխանություններին, եւ այդ ուղղությամբ նրանք չեն ցանկանում աջակցություն մասնակցություն ունենալ։
Վերադառնանք ներ հայաստանյան թեմաներին։ Փաշինյանի թիմին վերջին թիմընտրությունների ժամանակ մերժած Գյումրիում անցած օրերին ընդդիմադիր քաղաքապետի ձերբակալության ժամերին տասնյակ բերման ենթարկվածների մեծ մասը կալանավորվեց, շահերի ետևում են հայտնվել այդվում քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորդորները, եւս մեկ ազգակից էլ անչափահաս ձերբակալվել էր, սակայն մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Մյուս ձերբակալված անչափահասն արդեն Մեղադրյալի Կարգավիճակունի տնային կալանքի տակ է գործը քանվում է զանգվածային անկարգությունների հոդվածով քաղաքապետի ձերբակալությունն իրականացնող մեծաթիվ ոստիկանների եւ Ղուկասյանի աջակիցների միջև, հիշեցնենք, բախում էր եղել, որի արդյունքում էլ մի տասնյակ անձին բերման ենթարկվեցին։ Մյուս մանրամասները տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազանցյանից լսենք։
Հոկտեմբերի 20-ին Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմացից ձերբակալվածներից 14-ը կալանավորվել է, 3-ը տնային կալանքի տակ կլինի, բացակայության արգելքով 1-ի նկատմամբ վարչական հսկողություն է սահմանվել։ Դատարանը երեկվանից էր սկսել քննել կալանքի միջնորդությունները։ Այս պահին հայտնի չէ 19 մեղադրյալներից մեկի խափանման միջոցը։ Կալանավորվածների թվում են նաև քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եղբորդորները, մեկը ավագանու կոմկուս խմբակցության անդամ Գևորգ Ղուկասյանն է, մյուսը Նարեկ Ղուկասյանը։ Ղուկասյանի եղբոր ևս մեկ թոր 3 ձերբակալվել է, նա անչափահաս է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ձերբակալված մյուս անչափահասն արդեն Մեղադրյալի Կարգավիճակ ունի ու տնային կալանքի տակ է, երկրից բացակայելու արգելք ունի։ Զանգվածային անկարգությունների հոդվածով այս գործը հարուցվեց նույն օրը, երբ կոռուպցիոն մեղադրանքով ձերբակալվեց քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Այդ օրը նրա աջակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի մոտ, երբ Ղուկասյանին ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին Երևան, Գյումրի բերված մեծ թվով ոստիկանների ու Ղուկասյանի աջակիցների միջև բախում եղավ, որի արդյունքում էլ եղան բերման ենթարկվածներ։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, որ մեղադրյալները կոչեր են հնչեցրել արգելափակել համայնքապետարանի վարչական շենքի մուտքերը, որպեսզի հնարավոր չլինի տեղափոխել ձերբակալված ու համայնքապետարանի վարչական շենքում գտնվող անձանց։ Վնասել են ոստիկանության մեքենաների անվադողերը, համայնքապետարանի վարչական շենքի գույքը և ոստիկանության ծառայողների ուղղությամբ շշեր են նետել։ Քնչականի փոխանցմամբ 37 ձերբակալվածներից 29-ին է մեղադրանք առաջադրվել։ Լուսադեմին դատարանը երկու ամսով կալանավորել է մեր ձևով շարժման Գյումրիի համակարգող փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանին։ Կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած շարժումն ընդգծում է, տեսանյութերում պարզ երևում է, որ Գյումրիի քաղաքապետարանի դիմաց Մխիթարյանի գործողությունները բացառապես հանդարտեցնող և կանխարգելող բնույթի էին, բացարձակապես չէին պարունակում հանցավոր տարեր և բխում էին փաստաբանի մասնագիտական գործնեության տրամաբանությունից։ Շարժումը սա պատժիչ քայլ է համարում։
Ակնհայտ է, որ Ռուբեն Մխիթարյանի նկատմամբ կալանքը կիրառվել է ոչ թե որպես խափանման միջոց, այլ պատժիչ ներգործություն, պայմանավորված վերջինիս ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքով։ Գործող իշխանությունը իր կողմից ուղղորդվող իրավապահ համակարգի միջոցով կրկին անցել է իրեն բնորոշ բռնաճնշումների։
Երեք այս գործով նաև քաղաքապետարանի երկու պաշտոնյա էր ձերբակալվել, մեկը Վարդան Ղուկասյանի խորհրդականը, մյուսը Ապորինի շինությունների բաժնի պետի պաշտոնակատար Արթուր Մեսրոպյանը։ Այս պահին դեռ պարզ չէ, նրանց մեղադրանք առաջադրվել է թե ոչ։ Քնչականը գործը հարուցել է բավականին ծանր զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու խմբով արտարադատության իրականացմանը կամ քննությանը միջամտելու, զանգվածային անկարգություններին մասնակցելուն դրդելու հոդվածներով մեղադրյալների մի խումբ էլ քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցներ են։ Երեկ Գյումրիի փոխքաղաքապետը զգուշացրել էր, որ նրանց բացակայության պատճառով Գյումրիում հնարավոր չէ սանմակրման աշխատանքներ անել, կուտակված աղբը հավաքել։
Քաղաքը պարալիզացվում է, ժողովուրդ վաղը քաղաքը որ մաքրված չտեսակ չմեղադրեք քաղաքապետարանը, չի կարող աշխատել, կոմունալ բաժինը չի կարող աշխատանքները կազմակերպել։ Ես պահանջում եմ այդ մարդկանց հետ վերադարձ։ Այսպես չի կարելի։
Կառավարությունը հսկայական միջոցներ է հատկացրել քրեակատարողական հիմնարկների համար տասնյակ մեքենաներ ձեռք բերելու նպատակով։ Հարթարադատության նախարարությունը հիմնավորել է, թե կալանավորների ու դատապարտյալների տեղափոխումն է ավելացել, իսկ թե ինչու գերատեսչությունը չի պարզաբանել։ Մինչ այդ տևական ժամանակ է իրավապաշտպանները ահազանգում են, որ Հայաստանում կալանավորների թիվը տարեց տարի ավելանում է, քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձինք ավելի շատ են, քան դատապարտյալները։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Արդարադատության նախարարությունը քրեակատարողական հիմնարկների համար ավելի քան 1 միլիարդ դրամով 48 մեքենա է գնելու կալանավորների ու դատապարտյալների տեղափոխումն ապահովելու համար։ Պետական մրցույթի հաղթող միակ մասնակիցը մեկնաընկերությունը մեքենաներից 12-ը ներգրելու է այս տարի, իսկ մնացած 36 մեքենաները հաջորդ։ Արդարադատության նախարարությունը նման մեծ ծավալի գնումը հիմնավորում է քրեակատարողական հիմնարկներից դատապարտյալների կալանավորների տեղափոխումների աճը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, տարեստարի ուղեկցությունների թիվը 20%-ով կայուն աճում է։ 2023-ին ուղեկցությունների թիվը կազմել է ավելի քան 23,000, 2024-ին ավելի քան 28,000, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում արդեն թիվը գերազանցել է 15,000-ը։
Քրեակատարողական ծառայությանը անհրաժեշտ են առնվազն 60 հատուկ նշանակության ավտոմեքենաներ, ազատությունից զրկված 4-ից 5 անձանց տեղափոխություններ իրականացնելու համար, 1-ից 3 տեղանոց, 2-ից 3 խցիկ ուղեկցությունները պատշաճ կատարելու համար։ Ներկայումս ուղեկցման նպատակով արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում առկա է 12 հատուկ նշանակության ավտոմեքենա, անհրաժեշտ է ևս 48 ավտոմեքենա,
հայտնում են արդարադատության նախարարությունից։ Գերատեսչությունից շեշտում են նաև, որ ՈՒԱԶ մատնիշի ավտոմեքենաները, որոնք օգտագործվում են ուղեկցությունների համար, չեն համապատասխանում ազատությունից զրկված անձանց տեղափոխման համար նախատեսված անհրաժեշտ չափանիշներին։ Ներկրվող մեքենաները Ford Transit կամ դրան համարժեք այլ արտասահմանյան մակնիշի մեքենաներ պետք է լինեն։ Դրանք ներգրող Մեգնայի սեփականատերը իդեպ բաժը նախկին պատգամավոր հույդախմբակցունից Կարեն Շահմուրադյանի ընտանիքն է։ Արդարադատության նախարարությունը մեքենաները գնելու կառավարության հավանության արժանացած փաստաթղթում չի ներկայացրել, թե ինչն է կալանավորների, դատապարտյալների ուղեկցությունների թվի ավելացման պատճառը։ Հայաստանյան իրավապաշտպանները պարբերաբար ահազանգում են, կալանավայրերում կալանավորների թիվը տարես տարի ավելանում է, քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձինք ավելի շատ են, քան դատապարտյալները, բանտերում պահվող ավելի քան 2600 անձանց կեսից ավելին, ավելի քան 1400-ը կալանավոր են։
Այժմ մենք տեսնում ենք, որ այո, շարունակվում է կալանքը մասսայականորեն կիրառվել, մենք դա անչեք գործերով ենք տեսնում, որ հիմնականում դատարանները որոշում են ներկայացնում 2 ամսով կալանք, ապա նաև երկարացվում է այդ ժամկետը։
Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյանը նկատում է ավելի քան 1 միլիարդ դրամով 48 մեքենա գնելու անհրաժեշտությունը կալանավորների թվի ավելացման հետևանք է։
Այն, որ մաշվածություն կա, իհարկե հստակորեն, այն, որ արժանապատվության խնդիր կա անձանց, որոնք գտնվում են անազատության մեջ և նրանց տեղափոխումը պետք է կատարվի պատշաճ կերպով, դա հստակորեն, բայց այստեղ առաջին հերթին քանակի հարցն է, թե որքան ենք մենք դրամադրում, և հենց այդ 20%-ը, որը նշել են իրենք որպես հիմնավորում, նաև ավելանում է ուղեկցությունների թիվը, դրանք հիմնականում կալանավորված անձանց հետ կապված գործողություններին են վերաբերում, որտեղ հենց դատական նիստերը, դուք գիտեք, կալանքի հետ կապված շատ ավելի հաճախ են, քան մնացած այլ կոնկրետ նիստերի հետ կապված հարցերը։
Իրավապաշտպանը մտահոգիչ է համարում վերջին տարիներին կալանավորումների վիճակագրության աճը, շեշտում սա նշանակում է պետության համար հավելյալ ծախս ընդ որում հարկատուների գրպանից։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը կրկին փակուղում է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չարկել է Բուդապեշտում ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ նախատեսված հանդիպումը, պնդելով, թե մեծացնում է Մոսկվայի վրա ճնշումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը, որ քննադատում էր Բայդենի վարչակազմին Պուտինի հետ Ուկրաինայի հարցում համաձայնության չգալու համար, այժմ ինքն է խոստովանում, թե վստահ չէ, որ Կրեմլի ղեկավարն իր հետ համաձայնության կգա։ Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Բուդապեշտում Ռուսաստանի նախագահի հետ նախատեսված հանդիպումը, մինչ Վաշինգտոնը մեծացնում է Մոսկվայի վրա ճնշումը, իսկ Ռուսաստանը միջուկային ուժերի մասնակցությամբ խոշոր վարժանքներ անցկացնում։ Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել է, թե վստահ չէր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնության կգային Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո նա նաև ասել է, Պուտինի հետ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ապագայում։
We cancelled the meeting with President Putin.
Մենք չեղարկեցինք նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը։ Պարզապես կարծում եի, որ դա ճիշտ չի լինի, որ մենք չենք կարող հասնել այն ամենին, ինչ մեզ անհրաժեշտ է։ Ուստի ես չեղարկեցի այն։
Թրամփը նաև անդրադարձել է Ուկրաինային Թոմահոկ հրթիռներ տրամադրելու հարցին, որոնցով Կիևը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։ Ըստ նրա, դրանց շահագործմանը տիրապետելու համար սովորաբար 1 տարի է հարկավոր, եւ հիմա միակ տարբերակն այն է, որ ԱՄՆ-ն դրան կարծակի, իսկ մենք դա երբեք չենք անի, ասել է նա, եւ հերքել, թե Վաշինգտոնը Կիևին թույլ է տվել արևմտյան արտադրության մեծ հեռահարության հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ հայտարարել է, որ Թրամփի հետ քննարկել են, թե ինչպես կարող է ռազմական դաշինքն աջակցել պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի տեսլականին, որպեսզի Պուտինը համաձայնի եւ ծվի առաջնագիծը։ Մարկ Ռուտեի համոզումամբ Թրամփը միակ մարդն է, որը կարող է կարգավորել այս հակամարտությունը։
I totally support him and we will see how we can do that.
Ես լիովին աջակցում եմ նրան եւ տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել։ Եվ ես այստեղ եմ նրան ասելու, այո, մենք ուզում ենք աջակցել ձեզ, ուզում ենք, որ դա իրականություն դառնա։
And I'm here to tell him, yes, we are up there, we want to support you, we want to make this happen.
Մինչ Թրամփը չեղարկում է Պուտինի հետ հանդիպումը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային 2 խոշոր ընկերությունների Ռոսնեֆտի եւ Լուկոյլի նկատմամբ, որոնք ըստ Վաշինգտոնի ֆինանսավորում են Կրեմլի ռազմական մեքենան։ ԱՄՆ նախագահը մեկնաբանելով պատժամիջոցները ասել է, որ վաղուց էլ հասունացել պահը, ապա հույս է հայտնել, որ դա կնպաստի, որպեսզի Պուտինն ավելի սթափ դատի, ինչի շնորհիվ պատերազմը շուտ կավարտվի, պատժամիջոցներն էլ շուտ կհանդեն։
Նրանք 2 խոշորագույն նավթային ընկերություններ են աշխարհի խոշորագույններից։ Հուսով եմ, որ դա կնպաստի, որպեսզի Պուտինն ավելի ողջամիտ լինի։ Հուսով եմ, Զելենսկին ևս ողջամիտ կլինի։
Մոսկվան պատժամիջոցները խիստ հակարդյունավետ է որակել, նշելով, որ դրանք չեն նպաստում խաղաղության հաստատմանը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Ռուսաստանի նպատակներն Ուկրաինայում մնում են անփոփոխ։ Վաշինգտոնը, սակայն, չի փակում երկխոսության պատուհանը եւ ցանկանում է շարունակել շփումը Մոսկվայի հետ եւ միշտ հետաքրքրված կլինի համագործակցությամբ, եթե դա խաղաղության հասնելու հնարավորություն լինի, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը, հավելելով, որ կշարունակի ռուս պաշտոնակցի հետ շփումը։ ԱՄՆ նախագահը քանիցը զգուշացրել է, որ հետևանքներ կլինեն, եթե առաջընթաց չլինի, հիշեցրել է Մարկո Ռուբիոն։
Կարծում եմ, նախագահը մի քանի ամիս շարունակ բազմից սասել է, որ ինչ որ պահի ստիպված կլինի ինչ որ բան անել, եթե առաջընթաց չգրանցենք խաղաղության համաձայնագրի հարցում։ Այսօր այդ օրն էր, երբ նա որոշեց ինչ որ բան անել։
Today was the day he decided to do
Եվրոպան իր հերթին մեծացնում է ճնշումը Մոսկվայի վրա եւ համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Ըստ France Press-ի 19-րդ փաթեթով, մինչեւ 2027 թվականը կարգելվի Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազի ներմուծումը։ Սև ցուցակում կընդգրկվեն ստվերային նավատորմի նոր նավթատար նավեր, կսահմանափակվեն ռուս դիվանագետների ուղևորությունները Եվրոպա։ Ու մինչ արևմուտքը մեծացնում է ճնշումը, Ռուսաստանը 3 ռազմավարական միջուկային ուժերի մասնակցությամբ խոշոր զորավարժություններ է անցկացրել։ Փորձարկվել են միջմայրցամաքային, բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել ԱՄՆ։ Ռուսական զորքը երկրորդ գիշերն անընդմեջ մեջ հարվածել է Կիևին, կա 9 վիրավոր, հարձակման են ենթարկվել նաև Սումին և այլ շրջաններ։ Ռուսական անօթաչուի հարվածից Կրամատորսկում ուկրաինացի 2 լրագրող է սպանվել։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռիազանին և այլ շրջանների Բրյանսկում, կա 1 զոհ։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հաջորդ թողարկումը, ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք մեր հիմնական ծրագրով։ Հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։